Chekutanga ndechekuti ZANU-PF ibatori inotedzera demokrasi, inotedzera zvinotaurwa nevanhu. Vamunangagwa mutungamiriri anotedzera mutemo. Vamunangagwa vakataura voga pache zvavo vakati kana temo yavo ichinge yapera havasi kuzopinda pachigaro kupfurikidza makore avakanzi neconstitution yepati uyezve neconstitution yenyika vange varipo. Saka vanhu vanobvumidzwa kutaura zvavanofungidzira, chido chavo ndo maonero avo, ndo mafungiro avo, asi hazvireve kuti zvafungwa nevanhu zvakutotedzerwa. Hakuna chinoitwa chinenge chichityora kana kupesana nebumbiro remutemo rebato nebumbiro remutemo renyika.
Kune vari kuti hapana zvitsva, zvinhu zvagara zvinongozivikanwa kuti muZANU-PF vatungamiri vanongoti tanzi nevanhu garai. Munoti
munguva yaMugabe bumbiro remutemo renyika danga risingatiudze kuti mutungamiri anogara makore mangani, raingoti mutungamiri anenge akurira ndiye anotonga. Uyezve vaMugabe pavakataura kuti ndanzi ndirambe ndichitonga, mutemo ungosingavarambidzi ivo ndovaida kuzorora vanhu vakati aiwa chimboramba imuripo. Asi iko zvinezvi tiri kutaura kuti kana munhu akati vamunangagwa ngavarambe vachitonga nekuti vari kudiwa nevanhu, handizvo zvinoitika. Tikutedzera mutemo, ZANU-PF ibato rinotedzera mutemo. Saka kana uyezve kuti vamunangagwa vacharamba varipo here kana kuti kwete, hazvingoitwa neyuthi, zvinoitwa paini yatodedza kuti Congress ichazoitwa 2027.
Tiri kunzwa vese vari kuti vamunangagwa varambe varipo kusvika 2030 vari kupa zvikonzero zvekuti vanoda kuti vapedzese mabasa ebudiriro avakatanga. Harisi basa rehurumende here rekuti inge ichingoita mabasa ebudiriro zvisinei nekuti ndiani ari kutungamira?
Tambotaura pekutanga kuti aiwa kutaura kwavo, asi tiri kuti kunyange ranga ragara riri basa rehurumende, vamunangagwa vakagona kuti basa rehurumende riitwe nemazvo, migwagwa igadzirwe, infrastructure igadzirwe, upfumi hwenyika huiswe pari nani, upfumi hwemwana weZimbabwe hunge huri pari nani. But hazvireve kuti kana uchinge wagona makore gumi awapiwa unofanira kuramba uripo nekusingaperi.